Проте соціальний аспект далеко не втрачений. Кожний із персонажів прагне бодай чимось заволодіти або володіти. Хто будинком, оскільки його господарка, стара Гільц, уже дихає на ладан, хто ближнім іншої статі, мати нареченої спокушає нареченого. Наречена жадає пестощів 80-річного дідугана Бока, імення означає цап, сатир з німецької, і так далі, і таке інше. Інстинкт володіння – приватно-власницька, так би мовити. Пристрасть спричинюється до відчуження, веде до взаємної ворожнечі. Люди не чують одне одного, не бачать, не розуміють. Зв'язки розпалися, стосунки розірвані. Катастрофа ніби приходить ззовні. Падає одна стіна, далі друга, і нарешті дах усіх ховає під своїми уламками. Це всього лиш метафора внутрішнього дискомфорту суспільного організму. Вона доведена до граничного, суто сценічного унаочнення. В монархії Франца Йосифа в дні, коли писалося весілля, давно вже не існувало. Одначе повсюдно лежали залишені по ній морени. І насувалися катастрофи нові, на обрії вже був ванів Гітлер. Через рік він заволодів Німеччиною, пустив у Рейхстазі Червоного Півня, розкладав вогнища з книжок. Канетті відповів на це комедією марнославства. Інтрига, що поглиблювалася забороною дивитися в дзеркало, з якогось часу заволоділа ним. Можливо, не без впливу Віденського народного театру. Мотив дзеркала, яке ошукує або навпаки викриває, маємо в Раймунда і в Нестроя. Проте, коли справа в Німеччині дійшла до спалення книг, згадував Канетті, коли ми побачили, які раптом почали видаватися і впроваджуватися в життя заборони, з якою впертістю вони використовувалися для збирання екзальтованих мас, мене достеменно громом ударило, і жарт із дзеркалом став чимось вельми поважним. Комедія марнославства, п'єса антифашистська, хоча видана властями фантастична заборона користуватися дзеркалами і тримати вдома власні відображення – ні на що реальне життя Третього Рейху не натякає. Така боротьба з людським марнославством не більше і не менше влягається в нацистську практику, аніж описаний далі в п'єсі стихійний заколот, який буцімто відбувся 10 роками пізніше, який повернув людей їхнім дзеркалам. Канетті цікавлять ошукання, залякані, потульні, як глина в руках майстра, міщуки. Попервах вони слухняно, ревно, натхненно б'ють свої дзеркала і жбурляють у вогнище свої родинні фотографії. Проте потяг до наживи та марнославство в цьому середовищі незнищенні. І одні починають продавати скалки дзеркал, а інші їх купувати. Ні загроза ув'язнення, ані страх смерти не зупиняє жадібних і самозакоханих людей, хоча доноси поступово стають за норму. Спостерігаючи, як розвиваються події в Європі ХХ століття, Канетті схилявся до вельми песимістичних умовисновків. Проте для мізантропії Канетті цинізм чужий. Не прозирає крізь неї і душевна втома. У промові «Фах поета», виголошеній 1976 року в Мюнхені, він процитував запис, зроблений невідомцем напередодні Другої світової війни. «Якби я був справжнім поетом, мені, мабуть, удалося б відвернути війну». Канетті усвідомлює, що ця думка простакувата, а проте вона його приголомшила. Якась ірраціональна претензія на відповідальність. ось що мене тут привабило і зачарувало. Адже й сам Канетті гадав, що бути поетом здатний лише той, хто наділений почуттям відповідальності. Це відповідальність за життя, що руйнується, і не треба соромитися зізнання, що таку відповідальність живить співчуття. Без віри в людину та її долю, то були б порожні слова. Якби я справді розлучився з Надією, я не зміг би жити, якось зізнався молодий Канетті. А Канетті 70-річний сформулював закони, якими має керуватися письменник. Цитуємо. «Спускатися в ніщо лише задля того, щоб знайти і всім показати вихід, поринати в смуток і розпач, аби вчитися убезпечувати від них інших, а не через зневагу до щастя, яке пасує живим, хоча вони розривають одне одного на шматки». Кінець цитати. У листопаді 1936 року Канетті виступив на вечорі, присвяченому 50-річчю Германа Броха, стверджуючи: «Справжній поет, яким ми його бачимо, здобич свого часу. Цим часом ув'язнений, йому скоряється, є його найпослідущим рабом». Це, одначе, в жодному разі не означає, буцімто письменник позбавлений права мати про епоху власну думку, не годен приймати чи відкидати той чи той аспект сучасної йому дійсності. В цьому сенсі він і протистоїть своєму часові. Канетті навряд чи випадково жодного разу не назвав Кам'ю наймення, хоча неодноразово стикався з його ідеями. Канетті не міг сприйняти абсурдне як пояснення таємниць життя і смерті. Так, смерть для нього – найважливіший предмет роздумів, іноді навіть більш важливий, аніж завжди цікаві до нього маси і влада. Проте про перспективу власного неминучого скону він говорив спокійно і відчужено. Отже, йдеться сказати не про особистого ворога, а радше про ідейного, навіть політичного. У кожному разі смерть – його ворог і ворог смертельний. Його взяти за наріжний камінь неприйняття смерти майже спонтанне. Це здорова реакція життя на небезпеку і його гвалтівного припинення. Поступово основним методом його несприйняття смерти стає саме чинник насильства. Для Канетті огидна смерть, і тому він так категорично заперечує війни, ці фабрики смерти. Ось прикметний образ із його нотаток 1942 року. «Він відірвав мені ліве вухо. Я відібрав у нього праве око. Він вибив мені 14 зубів. Я зашив йому рота. Він ошпарив мені зад. Я вивернув йому на виворіт серце. Він з'їв мою печінку. Я випив його кров. Війна». Кінець цитати. Війни 20-го століття незрівняно більш убивчі, аніж попередні. Саме тому особливою позицією письменника, захисника життя, сьогодні має стати протистояння своєму часові як епосі масових смертей. Лише так і не інакше можна і треба розуміти Канетті. Він знав, що термоядерна зброя загрожує винищенням цілому родові людському, і вимагав зробити висновки, що звідси випливають. Ще 1957 року, ведучи мову про великі держави, Канетті зауважив: «Війна між ними стає все більше неможливою. Конфлікт за всіх умов означав би цілковите винищення обох сторін. а 1965 року звернув увагу на можливості, що з'являлися у зв'язку з цим. Існування такої зброї вперше в історії людства веде до угоди про необхідність миру. Перед нами один з вельми ранніх прикладів нового мислення ХХ століття. Думки про смерть були спонукою до написання третьої п'єси Канетті. Іноді у нас її називають при перекладі як «приречення». Та це навряд чи правильно. І за формою, і за суттю. Мова в ній йде не про приречених, тобто не про людей, які загалом знають, що помруть, а про обмежених у терміні, тобто про тих, котрі знають, коли помруть. Як у весіллі та комедії марнославства, місце дії п'єси абсолютно умовне, а час невизначений. Хоча воно не в минулому і не в теперішньому, а радше в майбутньому. У пролозі двоє розмовляють про те, як жахливо було раніше, коли не знали дня своєї смерти. Повсякчас очікували на неї, повсякчас боялися її. Як чудово тепер, коли кожний уже з самого свого імені дізнається, скільки років йому відведено прожити. Доки його мить не настала, він нічого на світі не боїться. Головна ж дія обмежених у терміні складається з багатьох прикладів, які свідчать, що страх далеко не зник, а лише змінив свої форми, і горя в людей ані скілечки не убуло. Героя звати Фюнціш з німецької 50. Інакше кажучи, жити йому визначено піввіку. Проте він не хоче з цим змиритися. Ні, не з мізерністю терміну, а з тим, що він кимось або чимось визначений. І що люди, які несуть заважкий тягар цієї визначеності, глибоко нещасливі. І Фюнціш повстає супроти чинної системи. Він продовжує жити після того, як термін вийшов, а відтак руйнує віру в незмінність системи і в неї саму. Одначе полегше не настало. Канетті не впевнений, що краще – знати, коли настане твій кінець, чи не знати. І оця невпевненість, мабуть, саме те, що приваблює у його найменш сценічній п'єсі, адже вона у своєрідний спосіб відображає важливі риси його мистецького обличчя – не категоричність, не догматичність, діалектичність. Некатегоричність, недогматичність, діалектичність Канетті сформували ідею праці всього його життя, маса і влада. Поставивши останню крапку, він записав у свій нотатник. Тепер я кажу собі, що мені пощастило схопити сторіччя за горло. Можливо, це висловлювання надто гарне, мабуть, йому не вистачає скромності, проте засадничо воно правильне. Маса і влада і супутні до неї статті – це за жанром щось, що перебуває поміж наукою і мистецтвом. І річ не просто в стилі, як завжди у Канетті, насиченому, стислому, образному, порушуючи проблеми царини соціології, він тут таки створює образ володаря і образ натовпу. Інакше кажучи, породжуючи щось мистецьке, одначе коштом засобів і доказів науки. Художній образ, проте, здатний виявитися, так би мовити, ширшим самого себе. Він рокований на це власною природою. Що не таланило Канетті у працях теоретичних, пощастило зробити у дивовижному романі «Засліплення», який його і уславив. роман увібрав у себе проблематику чи не всіх інших книжок письменника, причому, що робить його особливо дивовижним, ще до того, як вони були написані.